Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Vai bēgļi varēs doties prom uz citām Eiropas valstīm? Bēgļa statusa iegūšana nozīmē, ka cilvēks kļūst par konkrētās valsts piederīgo un uz viņu attiecas tie paši likumi, kuri jāievēro šīs valsts pilsoņiem. Līdz ar to bēgļi, protams, var pamest valsti, kurā viņi dzīvo un doties tālāk uz kādu citu Eiropas valsti. Taču šādā gadījumā viņiem tāpat, kā piemēram Latvijas pilsoņiem, ir jāsaņem dokumenti, kas ļauj viņiem strādāt un arī palikt citā valstī. Jaunais rīcības plāns paredz, ka bēgļi vai alternatīvā statusa pabalsts saņemšanas laikā sasaiste ar konkrēto valsti būs stiprāka. Proti, tiem, kas Latvijā vēlēsies saņemt pabalstu, būs arī pienākumi. Viņiem būs jāmācās latviešu valoda, jāmeklē darbs un jāpiedalās pasākumos, lai ātri iekļautos vietējā sabiedrībā. Tas mazinās iespēju, ka Latvijā bēgļi saņems pabalstu, bet reāli dzīvo un nelegāli strādā citā valstī. Ja tomēr persona izvēlēsies doties prom no Latvijas pabalsta izmaksāšanas laikā, plānots, ka pabalsta izmaksa tiks arī pārtraukta.
Skaidroja ziņu dienests.